tukkiriza ebigambo bino n'emyoyo gyaffe gyonna bye tubadde twakayimba n'okusinga emirundi gyonna oluyimba omuwandiisi w'oluyimba wakyoleka nti Yesu yakufiiririra gwe nange yanfiirira Mukama yatufiiririra Katonda atenderezebwe nti yatufiiririra era mukimanyi nga tanaafa yasaba era okusaba kuno kwe nandyagadde okusoma kati okuva mu Yokaana 17 okusaba kwa Mukama waffe Yesu Kristo wano kigamba Yesu weyamala okwogera ebyo n'atunuulira waggulu n'agamba nti Kitange ekiseera kituuse biikulira abantu ekitiibwa kyo era omwana wo asobole okubalaga ekitiibwa kye wabaawo obuyinza ku bantu bonna owe abantu bonna obulamu bonna bwe wamuwa era obulamu obutaggwawo bwe buno abantu okukumaanya gwe Katonda ow'amazima n'oyo gwe watuma Yesu Kristo njolesezza ekitiibwa kyo mu nsi era maze okukola ekyo kye wampa okukola era Kitange yoleka ekitiibwa kyange mu maaso go n'ekitiibwa kye nalinakyo naawe ng'ensi tenaabeerawo abo be wampa okuva mu nsi nabamanyisa erinnya lyo baali babo era n'obampa era mbakwata era bakwata ekigambo kyo era kati bategedde nga byonna bye wampa byava gy'oli kubanga ebigambo bye wampa mbibabuulidde era ne babyanyiriza era bategedde nti navwa gy'oli era bakkiriza nga gwewe owantuma abo bensabira sisabira nsi naye nsabira abo be wampa kubanga babo abange bonna abange babo era ababo bange era mu abo bonna mwe nfunyira ekitiibwa nzija gy'oli sikyali mu nsi naye bo bakyali mu nsi Kitange omutuukuvu abo be wampa bakuumenga nga okozesa obuyinza obw'erinnya lyo basobole okubeera bumu ngaffe bwe tuli bwe nali nabo nali nga mbakuuma nga nkozesa obuyinza obw'erinnya lyo bwampa era ne mbakuuma era kubo tewali eyabula okuggyako oyo ow'okubula ebyawandiikwa bisobole okutuukirira kati nzija gy'oli era bino mbyogedde mu nsi basobole okubeera n'essanyu lyange mu myoyo gyabwe mu bujjuvu nze nababuulira ekigambo kyo era ensi kyeva ebakyawa kubanga si ba nsi kubanga nga nze we siri wa nsi sikusaba okubajja mu nsi naye nkusaba osobole okubawonya omulabe bano si ba nsi nga nze we siri wa nsi batukuze n'amazima ekigambo kyo ge mazima mbatuma mu nsi nga gwe bwe wantuma mu nsi nze neewaayo ku lwabwe nabo beweeyo mu mazima sisabira bano bokka, naye nsabira n'abo bonna abanzikkiriza olw'ekigambo. Bonna babeere bumu nga ffe tuli obumu, nga nze wembeera mu ggwe naawe munfunge mu nze, nabo babeere mu ffe, ensi ekkirize nti ggwe wantuma, ekitiibwa kye wampa nakibawa, olwono basobole okubeera obumu nga ffe bwe tuli obumu, nze mbabeeremu naawe obeere mu nze, nabo babeerenga bumu, ensi eryoke etegeere nti ggwe wantuma era nga obaagala nga bw'onjagala. Kitange, kye njagala kwe kubeera nabo be wampa, na basobole okulaba ekitiibwa kye wampa, kubanga wanjagala ng'ensi tenaatondebwa. Kitange omutukuvu, ensi tekumanyi naye nze nkumanyi, naye bano bamanyi nga ggwe wantuma, nabamanyisa erinnya lyo era nzija okwongera okulimanyisa, okwagala kunjagala kubabeeremu era nange mbabeeremu, okutenderezebwa n'okwebaza kubeere eri Mukama olw'ekigambo kyo eky'omuwendo era ekitukuvu, olw'okusaba kuno Mukama kwe yasaba. Mutuufu, yalagirira ababe era yafaayo ku babe okutuusa ku nkomerero, era mu butuufu yasitula ebigambo eri Katonda era nga bwe kiwandikiddwa wano. Yagamba byonna ebyali byetaagisa okuva mu ntandikwa, yamanya ekyali kigenda okubeera n'ekijja, era yamanya nti omwana w'okuzikirira alibeerawo, yamanya ebintu byonna, era bwe kityo yasaba era n'awuliza ku bababe. Ye yagamba si eri abo bokka, n'eri abo bonna abagenda okukkiriza okuyita mu kigambo. Abooluganda ne bannyinaze, tukkiriza n'emyoyo gyaffe gyonna nti Katonda yali mu Kristo Yesu era yanunula ensi, era mu butuufu nga bwe tuyimbye wano, Yesu yakufiirira, Yesu yanfiirira, yatufiirira ffenna Mukama, erinnya lye litenderezebwe, yanfiirira, ekyo kyewuunyisa. Mukama yeebazibwe. Katuyimirire era tusabire wamu. Kitango w'omuggulu, naffe tukwebaza n'emitima gyaffe gyonna olw'ekiseera kino eky'ekisa eky'ekyeggulo. Tukwebaza olw'olukuŋŋaana luno, tukwebaza Mukama olw'okuleeta muganda waffe omwagalwa okudda wakati waffe nga mulamu. Ffe tutenderezebwa erinnya lyo era tukuddiza ekitiibwa n'okutendereza era n'okusinzawo Omukama. Twebaza Mukama olwa buli ssekinomu ntusobola okuyimirira wano awamu, kubanga Mukama gwe watuyita nga n'omusingi ogw'ensente gunaabeerawo. Twalondebwamu Omukama era watusabira we twali nga tetunaabeera wano, walaba dda nga tulijja era nti tulibeera wano. Naawe walaba ekiseera kino eky'ekyeggulo, otuwadde ebintu byonna Mukama, era watumanyisa ekigambo kyo mu ngeri eyeewuunyisa mu nnaku zino ez'enkomerero, era naffe nno tusobola okukkiriza Mukama nga bwe bakkiriza edda nti ggwe eno watumibwa, era naffe tukkiriza ddala ne tulaba era nnaku zino watuma omuweerezaawo omubakaawo n'ekigambo kyo, era naawe munaku zino olina ababakaabo gokyatuma okugabanga ekigambo kyo eri abantu bo. Tukwebaza era tukukiriza ekitiibwa olwaleero, Katonda omwesigwa, era tukusaba osobole okujja ku mukono omusajja mu kiseera kino ky'ekyeggulu mu bulamu bwaffe bonna era ne wakati w'abantu bo. Wa omukisa muganda wange omwagalwa Azeka, tuwe omukisa ffenna abo abasana okuulira kigambo kyo omukama tukungana wamu tetujalwa kigendwa kirala naye okuulira ekigambo kyo era n'okuleetera ekitiibwa n'okusinza mukama mukama naffe tukusaba osobole okutujjako ebyonna ebitakusiimya ebyonna ebyo byonna ebibi bijjeewo mukama twagala okula ekigambo kyo kyokka gwe ky'oteekwa okutubuulira mukama tumanyi nti mu butuufu wagenda mu ggulu naye waleka ekigambo kyo watulekera ekigambo ky'omukama olw'ekyo twebaza era tuli basiimu katonda omwesigwa era naffe tuleeta ebyekyetaago ekyokusaba ekyamwanyi naffe mukama omanyi ekyetaago era mukama omanyi ekya mu bulamu bwe naye gwe katonda omusawo omukulu era gwe omuntu gwe katonda ayamba era mu butuufu tukusaba nti okwate ku mwanyi naffe oyo mu kiseera kino mukama era osobole okakasa mutuufu okubeera omusawo omukulu mukama gwe omanyi era tolina nkomerero oba mu Russia era wekisobola okubeera gwe katonda omu haleluya ekitiibwa kibeere erinnya lyo ery'ekitiibwa era mu butuufu erinnya lyo ery'ekitiibwa haleluya amiina amiina musobola okutuula okwebaza n'okusima kubeera eri mukama olw'omukisa ogw'okubeera wano okusinza era n'okumwa okwebaza okusaanidde eri katonda olw'ebyo byonna byakola eri abaana b'abantu abantu kye bakola kigenda kugwawo ye kyakola kiribeerawo emirembe n'emirembe era mu butuufu tusobola okugamba nti akola ebintu ebinene si bulijjo nti abantu abangi naye ebintu ebivaamu katonda anoonya ababe wonna gaasobola okubasanga era n'aggulawo enzigi era alokola awa omukisa era ye kennyini yeebikula eri abo abamunoonya njagala okubeera n'ebigambo bitono okusoma ekigambo kimu mwena mukimanyi mudda okuva ku lugendo obeera n'ebyowulira naye nga tebikukola bulungi ekintu ekisinga obulungi kiri nti tewali kintu kirala kyonna kyempulira era nekyolaba okusobola okubeera mu katonda okunyikibwa mu kigambo kye era n'okuva mu kibuga ekirala okugenda mu kibuga ekirala okuva mu lukuŋŋaana olulala okuyingira mulala era n'oweereza mukama ekyo kyekintu ekisinga obulungi bw'owulira ekintu ekirala buli muntu akyali muntu omulala atambuzibwa n'omulala n'abuuza ekibuuzo setaani aligibwawo ddi nalina oluvannyuma lw'okwogera n'oluganda asa bw'owulira ebintu ebiri bwe bityo ebikukubira ddala mu butereevu ebiseera ebimu era nga bintu bibi nnyo mu butuufu nga si bituufu era ebiseera ebimu nga birina amazima mu butuufu wabeerawo ekintu eky'obulumi mu gwe era n'otegeera n'omanya nti setaani mu butuufu aleka abalala tebaagala kujja wansi oba muleetera akabenje akenkaniddeawo si kumuleetera akabenje naye mpita abo katonda be yayita edda era nga n'omusingi ogw'ensi tegunaateekebwawo sigamba kintu kyonna situwala babe n'omu naye butuufu yandibadde andeka zeeka mu butuufu si kumuggyako bantu be naye mpita abo ng'abaweereza bali abalala bonna bwe baayita abaana ba katonda si balala tebaawulira mu butuufu tusomye era ne tuwulira mu mawulire amalungi aga Yokaana nti mukama katonda waffe yayagala ababe era mu butuufu n'abateekerateekera obulokozi nga n'omusingi gw'ensi eno tegunaateebwawo okulaba ekitiibwa kya katonda nga Matayo 13 waliwo abantu babiri abaali basiga omulala yasiga ensigo ennungi abaana b'obwakabaka abantu bwe baali beebase omulala n'ajja n'asiga eyo yali ensigo ey'omubi abaana abaali ab'omulabe mu butuufu waliwo ensigo za mirundi ebiri zonna zikulira wamu mu butuufu tetugenda kukola kintu kyonna okwogera 10,000 oba 20,000 oba kisobola okubeera wonna tetuliyita n'omu oyo ataayitibwa ne Katonda tekikola tulina ebigambo bya Katonda era ekigambo kya Katonda kwe kuyitibwa kwa Katonda era abalala tebasobola kukikola basobola okuwulira n'amatu gaabwe era tebasobola kukkiriza myoyo gyabwe era mu butuufu tebasobola kutambulira mu kuba entukuvu eya Katonda wenasomye olugero ku kukemebwa okwa Mukama olwaleero kigamba wano mu bunyiri obusembayo Matayo ensula nnya akanya ak'11 awo Yesu n'amugamba nti Setaani genda kubanga kyawandiikibwa nti osinzanga Mukama Katonda wo era ni yeyeka gw'oweerezanga awo Setaani n'amuvaako era bamalayika ne bajja ne bamuweereza mu butuufu mbadde n'okulowooza ku ekyo nti olugero n'olw'okemebwa kwa Mukama kwalina entandikwa era ne kubeera n'enkomerero Setaani yali aze ku Mukama n'amaanyi era n'ayagala okumuwangula naye ku nkomerero Mukama yali amugambye Setaani genda kubanga kyawandiikibwa osinzanga Mukama Katonda wo yekka era gw'oweerezanga kitegeeza nti Mukama asobola okuwangula era gwegenda kubeera mulimu gwe okunenya Setaani kubanga tekiri ku nze nsobola okutwala ekigambo olw'ekyo kisobola okubeera Mira oba Maya Katonda yali ayise Maya Mira oba Maya okutuukiriza omulimu gwe mu kiseera kino olwono Mira oba Maya yenna Mukama gwe yandiyise yandibadde Setaani kwateeka amaaso n'olwekyo musobola okunzikiriza tekiri bwa ku muntu naye kiri ku mulimu gwa Katonda era lutalo lwa mwoyo era olutalo olwo teruli mu bbanga naye lukolebwa wano ku nsi mu lunyiri olw'11 wagamba awo Setaani n'amuleka njagadde ekigambo kino okusingira ddala awo Setaani n'amuleka bamalayika ne bajja ne bamuweereza ekyo kye mbadde njagala Setaani okutuleka asobole okutegeera nti talina nsonga yonna era bamalayika okujja okuweereza eyo ye yali enkomerero ey'olugero lw'okukemebwa kwa Yesu enkomerero ey'okukemebwa kwa Mukama waffe kwali nti Setaani yamuleka era bamalayika ne bajja ne bamuweereza era ekigambo ekyo mu ngeri endala kinzizaamu amaanyi okwagala kuli wano kubanga buli muntu alina okutegeera kumu awamu ekibi kivira ddala nekituuka waggulu era nekibeera nga kiri ku lubuuzi era kino tulina okukikkiriza leka omulaba asobole okukuleka osobole okutegeera nti mu butuufu togenda kufuna kintu kyonna mu bantu ba Katonda asobola okukola akabenje ak'amaanyi kituufu naye mwabo tewali ajja atajja kubeerawo mwabo Katonda be yalondamu ng'omusingi gw'ensi tegunaabeerawo okulaba ekitiibwa kye tusomedde wamu Mukama yagamba nti sisabira nsi. Kyategeeza abo abataali ab'okulokoka. Naye eri abo gwe wampa nga n'omusingi gw'ensi tegunaabeerawo. Era tumanyi emirundi emeka wekiteekeddwako essira nga n'omusingi gw'ensi tegunaateekebwawo. Twalondebwa Katonda okubeera abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala aba Katonda, era n'okulaba ekitiibwa kya Mukama. Naye no leka tukitwale nga ekintu kye tuteekwa okumanya ffenna, era n'okusaba nti ekyawandiikibwa kino amangu ddala kigenda kutuukirira, nti Setaani agenda kutuleka, nti bamalayika bagenda kujja batuweereze. Oyinza ogamba bamalayika bayinza okujja ne baweereza, baleke bajje, tekigenda kutulumya. Omubebulani yawagamba abebulani y'ensuula esooka, wano kiwandikiddwa nti bamalayika batumibwa okuweereza abo abalisikira obulokozi. Abebulaniya ensuula esooka olunyo lw'ekkumi n'abiri n'akanyaka ekkumi n'asatu n'ekkumi n'anya. Ani ku bamalayika abe gwe yali agambye nti tuula wano ku ludda lwange olw'omukono ogwa ddyo okutuusa lwe ndifuula abalabe bo entebe y'ebigere byo? Yona simyo yegiweereza egitumibwa okuweereza abo abalisikira awamu obulokozi. Wekityo mu lunyo lw'ekkumi n'ennya wagamba, kale bamalayika sijye emyoyo egiweereza Katonda gyatuma olwabo ab'okulokolebwa, kibuuzo, myoyo egitumibwa okuweereza abo ab'okulokolebwa. Ebigambo bino ebibiri binzijidde oluvannyuma lw'okulowooza kw'ekyo omulabe ky'alina mu birowoozo bye. Mu butuufu agenda kumanya oba amanyi byonna, simanyi, naye Katonda y'amanyi byonna, ekyo nkimanyi. Naye omulabe awatali kubuusabuusa amanyi byokka era tewali kirala. Naye kimu kyateeka okumanya kiri nti Katonda alina abantu be bangi abamukkiriza, era nti mutuufu talina buyinza ku bantu abangi abakkiriza Katonda emirembe n'emirembe. Asobola okubaloopa, asobola okukola byonna by'ayagala, ye kennyini awamu n'ababe balifuuka Mukama kwateeka ebigere, era Mukama agenda kuvaayo nga muwanguzi n'ababe okuvaamu ebyo byonna. Singa nali muntu wa kyama nanditudde wansi, era Setaani naye yanditudde wansi. Naye omuntu bw'ayimirira mu linnya lya Mukama naye ayimirira. Era eky'okutwalira awamu, bw'otunulaku ekyo mu Bayibuli, mu butuufu nga si kyakwekanga, katukkirize era tusabire wamu nti Katonda agenda kuddamu okusaba kwaffe. Ekintu ekisinga okubeera eky'akabenje ekisobola okutuukako kiri nti mu biseera bino eby'enkomerero we tuba nga twayogerako ku ssaawa ezisembayo oba ennaku ezisembayo, buti tusobola okwogera ku ddakiika ezisemberayo ddala era n'obutikitiki obusembayo, olwo n'okudda kwa Mukama kutuuke. Era mu butuufu we tutasobola kukozesa biseera bino bye tulimu, bino ebiseera ebisinga okubeera eby'omuwendo obulungi, kati nno ne tutasobola kukozesa biseera bino nga wekiteekeddwa okubeera, nti abasembayo basobola okuyitibwa, tuba tufunye ki mu bo? Mu butuufu ffe ng'abakkiriza kiki kye tufunye olw'okukola obulamu okubeera obukalubu eri buseekinoomu? Ffe abakkiriza tuba tufunye ki? okukola ekikolebwa. Mu butuufu kiki kye tufuna mu ekyo? Mu butuufu oyo aziyibwako mutwe gwe ye Setaani, kubanga y'alina ebiseera by'olusago. Era kino tekituukana wano. Naye mu nnaku ntono eziyise nfunye ebyawandiikibwa ku bintu omuntu by'atasobola kubabuulira wano. Mu butuufu omwoyo omubi atuusewa okukola nga bw'akola kati mu ndabika y'ekinnaddiini. We, mu butuufu tosobola kukyogera wano, naye kiri mu nsi yonna. Era nzikiriza nti Katonda, nga bwe ngambye mu kusooka, asobola okuvaayo nga muwanguzi okuva mu bintu byonna. Naye tuteekwa okubeera nga tukozesa bulungi ebiseera. We twewulira omukono gwa Katonda mu ngeri ng'eyo, era Mukama n'aleeta ekkubo mu ekyo, tusobole okumuweereza nga tuli balekula atali kwelalikira kwonna. We mbanga nina okwogera ku buli kintu, mu butuufu tekinikiddwa, mwenyini ŋŋenda kubeerawo ntya eri Katonda? Ŋŋenda kubeerawo ntya okumuweereza? Nkikola mu butuufu, naye mu bulumi tewali muntu asobola okubyogera. Njagala okuweereza Katonda mu bujjuvu, mu bulamu bwange obusembayo, n'okutwalibwa okw'omwoyo gwange, n'ebyo byonna ebiri mu nze. Njagala okulaba okutuukirira okw'omulimu gwa Katonda n'okujulira nti Katonda ng'omutukuvu, ng'owamazima, nti muwanguzi n'abantu be. Ye kennyini omuwanguzi weegologoosa. Mu butuufu tewaliyo n'omu yamuwa obuwanguzi. Yakuwangulira gwe nange, yakuwa gwe era nange obulokozi obujjuvu, ng'omuwandiisi w'oluyimba w'agamba tutuyigiriza Bayibuli. Twagala okubeera n'obulokozi buno obujjuvu mu Kristo oyo yakomererwa obukakafu okweyongerayo mu kukkiriza, awuuka nga we mbadde mboolese nti awamu ye bujja akatono omulabe agenda kutuleka, nti era Mukama ku lwange ne bamalayika be bagenda kutuweereza. Ebintu byonna bisoboka. Malayika yajja eri Zaakaliya, twalindirira ekyo era nga tetwetaaga kukisaba. Naye mu Katonda ebintu byonna bisoboka. Mu butuufu sandibadde nga neekanga singa Katonda akola ebintu ebinene mu bantu be mu biseera bino eby'enkomerero. Olw'ekyo kyetaagisa nti mu butuufu yeebikula ye kennyini tusobole okumuweereza awatali kweraliikirira. Era mu butuufu nkyagaliza nate nsuubira nti omulanzi obunabbi mwanyinaffe omukadde Jackson ye yawa emyaka mingi egiyise mu ggwanga lya South Africa. Mu butuufu oluvannyuma lw'olukuŋŋaano, mu butuufu nga si kya bulijjo gye bali, kubanga nabo baali bateekwa okubeera nga bakkiriza entegeka nti ebirabo bikolera mu lukuŋŋaano okusooka. Nteekwa okuba nga nakiwandiika mu ngeri yonna. Kyagamba nti Katonda agenda kundiriza essanyu n'ebyonna bye nalina. Era n'akimpa emirundi mingi olw'ekisa. Saagala ekyo ku lwange zekka, naye nkyagala olw'abantu ba Katonda. Katonda yasobola okuwa abaweereza be era nabo basobola okwongera okuwaayo. We tusobola okweyongera ekigambo kino, era abantu bagenda okuweebwa nnyo omukisa. Munzikirize, mu butuufu manyi nti Katonda yatuwa ebintu, naye nkimanyi nti alina ebisingawo era ebisinga byasobola okutuwa era naffe bye tusobola okwongerayo. Agamba ayagala okutuwa mu bujjuvu, olw'ekyo tugenda kusaba era tugenda kukkiriza. Nkwebaza Mukama olw'okusaba kwammwe. Mu butuufu mbadde nga nnina okuwumula olwaleero era mbadde nga nteeka okuwumula, naye mu bugonvu kimpereddwa era kimpereddwa ku kkubo. Mbadde nga nnina okulowooza ku ekyo olwaleero olw'omukaaga era mugenda kuwumula era wagenda kubeerawo olukuŋŋaano, era nga mbadde sisobola era neebakiza ddala olw'okubeera wano, era mbaagaliza omukisa gwa Katonda okuva ku mutima gwange. Amiina. Katuyimirire tusabe. Kitange ow'omugulu, tukwebaza n'emyoyo gyaffe gyonna olw'ekiseera kino eky'ekisa. Mukama tujja gy'oli awamu, o Mukama Katonda. Mukama tusaba. Oyo omubi asobole okutuleka mu kiseera kino. Mukama, mu kiseera kino tutunuulira ggwe era ne tulagira Setaani asobole okuvaawo mu linnya erya Yesu. Haleluya. Nti omuweereza wo asobole okukuweereza mu mirembe, kubanga ggwe kennyini wamuteekawo era wamulonda ggwe kennyini. Erinnya lyo liweebwe ekitiibwa. Haleluya. Ekitiibwa kibeeri ggwe endiga ento emirembe n'emirembe. Okwebaza kubeere eri Mukama era ne mu kiseera kino eky'ekisa. Mu butuufu ogenda kukulembera okume muganda wange, onfuule omukisa, wa omukisa abantu e Zuriki. Mukama, wa ababo omukisa abalondebwamu, abo be wawa ekisa era ogenda kweyongera okukola. Ogenda kuyita n'abo abasembayo n'okuva mu China, e Thailand n'ewo nawe bali. Ogenda kuyita ababo abasembayo, ogenda kuleka abagenda maso okwebaza kubeere Mukama. Erinnya lyo lisinzibwe eryewuunyisa. Abazze olwaleero mu butuufu leka basobole okusigala mu kwagala kwo. Okuva mu kukkiriza okujja kulaba Mukama, kuno kwe kusaba kwange Mukama. Haleluya. Erinnya lyo. Amiina.